Хэнийн бай бүл. Дээ ankafadina ndray ry piano tsaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totsainy Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela faharo. Anio sika ry mpiaino ajaina dia hamarana ny famakina ny bokin'i Samuela faharoa, ilay boky fahaefatra amin'ireo bokin'ny mpanjaka. Ao anatin'ny fizarana fahatelo farany sika nanomboka tamin'ny fikominy Absaloma ka hatramin'ny fanisanany vahoaka. Samuela faharoa toko fadimy ambin'ny folo hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Tamin'ny fandarana talohany izao sika dia namaky ny tapany voalohany tamin'ny toko fahatelo amby roapolo. Dia hotoizantsika izao ny vaky teny. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahavalo. Lisitr'ireo lehilahy maherin'ny Davida. Ary izao no anaran'ny lehilahy maherin'i Davida: Joseba Basebeta Takemonita ny lehiben'ny mpanafika malaza. Izy ilay Edino Ezinita izay namelin'ny valinjato laka nahafaty azy tamin'ny adiny ray mandeha monja. Ary manarakaraka azy dia Eleazara zanaky Dodo, zanaky Ahoita, anankiray amin'izy telo lahy mahery teo amin'i Davida raha niaiky ny Filistinina izay niangona iady ireo ka niakatra ny lehilahy amin'ny Israely. Dia nitsangana Eleazara ka namely ny Filistinina mandra-pahavizan'ny tanany ka efa niraikitra tamin'ny sabatra. Ary Jehovah nanao famonjena lehibe tamin'izany andro izany ka nihaka babo ihany no sisana narahan'ny olona azy. Ary ny manarakaraka azy dia Sama zanaky Agearita. Ary nony nivory ho iray toko teo amin'ny tany nisy voanemba maniry ny Filistinina, ary ny olona nandositra azy dia nijanona teo afovoan'io tany io kosa izy ka nahazo io ary namony ny Filistinina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nisy telo lahy samy malaza avy tamin'ny telopolo lahy nedina ka tonga tao amin'i Davida tao amin'ny zoiny Adolama noho ny fararano. Ary ny miaramilan'ny Filistinina nitoby teo amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida dia tao amin'ny bateria fiarovana tamin'izay, ary ny miaramilan'ny Filistinina kosa dia tao Betlehema. Ary Davida nanirika nanao hoe: engany eka isy ampisotro rano ahy avy amin'ny fatsakanao Betlehema lay ao akaiky ny vavahady. Ary ireo telo lahy mahery namaky teo amin'ny miaramilan'ny Filistinina ka nanovy rano tamin'ny fatsakana tao Betlehema izay teo anilan'ny vavahady dia nentiny ho any amin'i Davida. Kanjo tsy nentiny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehovah iny. Fa hoy Davida: sanatri Jehovah ô, raha anao izany aho, tsy rany lehilahy izay nandehananao viveriny ainy va ity? Ka dia tsy nentiny sotro izy. Izany zavatra izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary Abisay rahalahyny Joaba zanak'i Zeruya no lehibe amin'izy telo lahy, ary izy namelin'ny telonjato lahy tamin'ny lefina ka nahafaty azy, ka dia izy no malaza tamin'izy telo lahy. Tsy izy va no be voninahitra noho izy telo lahy? Fa izy no lehibe iny, nefa tsy nahomby ny telo lahy teo izy. Ary Benaya zanak'i Joiada zanaky ny lehilahy mahay tany Kabezela izay nahavita asa be, izy no namony ro lahy mahery tany Moaba. Ary izy no nidina ka namony ny liona tao an-davaka fatsakana tamin'ilay andro ny zoram-panala iny. Ary izy koa no namony ilay egiptianina makadiry be. Ary ilay egiptianina nitondra lefina teny an-tanany, nefa namirotsahany Benaya tamin'ny tey ihany izy dia nosariny ny lefina teny an-tanan'ilay egiptianina, ka iny lefiny iny ihany no namonony azy. Izany no nataony Benaya zanak'i Joiada, ary tamin'izy telo lahy mahery de izy no nalaza. Izy no nalaza no nitelopolla nefa tsy naomby azy telola teo izy. Ary Davida nanendry azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Asaela rahalany Joaba no anankiray amin'ny telopolo ary Elinanina zanaky Dodô avy any Betlehema, Sama Arodita, Elika Arodita, Eleza Palitita, Ira zanaky Kestekoita, Abiezera Natotita, Mebunai Usatita, Zalmon Ahoita, Maharai Netofatita, Haleba zanaky Bana Netofatita, Itai zanaky Ribai avy any Gibeon taranaky Benjamina, Benaya Piratonita, Hidai avy any amin'ny loasandrikan'ny gasy, Habialbon Harbatita, Hazmaveta Baromita, Eliaba Salbonita, tamin'ny zanaky Jasena, Jonatan, Sama Hararita, Ahiam zanaky Sarara Hararita, Elifeleta zanaky Ahasbai, zanaky Makatita, Eliam zanaky Ahitofela Gilonita, Hezrai Karmelita, Parai Harbita, Jigal zanaky Natan, avy any Zoba, Pani Gadita, Zaleka Amonita, Naharai Berotita, mpitondran'ny fiadiny Joaba, zanaky Zeruia, Ira Jitrita, Gareba Jitrita, Uria Hetita, fito amby telopolo no isan'izy rehetra. Samuela faharoa toko fahefatra amby roapolo. Areto mandringana nandritra ny telo andro. Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra indray tamin'ny Israely ka dia nanomesainan'i Davida izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isao ny Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba komandin'ny miaramila izay teo aminy: mandehana mitety ny firenen'i Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berseba ka alaminareo ny vahoaka mba ho fantatry ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitra ao anie hampitombo ny vahoaka ho injato toy izao na firy na firy izy ka ho hitan'ny masin'ny mpanjaka tompoko izany. Fa ahoana no hitiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azony Joaba sy ny komandin'ny miaramila ny lavina ny tenin'ny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandin'ny miaramila ny voaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'ny Israely. Ary nitany Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo akavanan'ilay tanàna afovoan'ny loasandrikan'ny Gada dia nakany Jazera. Dia tonga tany Gileada izy tany amin'ny tanyny Tatima Hodsi. Dia tonga tany Danajanona izy ka nanodidina hatrany Sidona ary tonga tao Tiro tanàna Mimanda sy tany amin'ny tanànany Ivita sy ny kananita rehetra ary dia nankany amin'ny tany Atsimo izay any Joda hatrany Berseba izy. Ary noho ny efa nitetiny tany rehetra izy dia tonga tany Jerusalema rehefa afaka sivy volana sy roapolo andro. Dia natolotry Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina ka nisy valoetsy ny lehilahy mahery na hatantsabara tamin'ny Israely ary dimihetsy ny lehilahy tamin'ny Joda. Ary nieritreritr'i Davida namely azy rehefa voisany ny olona ka dia hoy Davida tamin'i Jehovah: efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao. Koa ankehitriny mifona aminao aho Jehovah, esory ny heliky ny mpanomponao fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Ary raha ny fomaraina Davida dia tonga tamin'ny Gada mpaminany mpahitan'i Davida ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mandehana ka lazao amin'i Davida hoe izao ny lazain'i Jehovah, zavatra telo no apetrako eto anoloanao, kofidio izay iray hataoko aminao. Ary Gada nankany amin'ny Davida dia nanambary izany taminy ka nanao hoe: mosary fito taona va no tianao ho tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra telo volana eo anoloan'ny fahavalinao ianao fa enjehiny, sa arety mandringana hateloana eto amin'ny taninao? Koa sainy sy hevery izay valiny hoentiko miverina any amin'izay nanirakahy. Dia hoy Davida tamin'ny Gada: indrisy poritra loatra aho, aleontsika ho azon'ny tanan'i Jehovah, fa lehibe ny famindrampony toy izay ho azon'izay tanan'olona. Ka dia nasiany Jehovah reto mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana. Ary dia nahafatesana fito alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Ary nanintsitra ny tanany tany Jerosalema ilay anjely handringana ny any. fa Jehovah nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe
aoka izay atsahary ny tananao ankehitriny.
Ary ilay anjelin'i Jehovah dia teo amin'ny famoloany arahonina Jebusita. Ary no nitan'i Davida ilay anjely namelin'ny olona dia niteny tamin'i Jehovah izy nanao hoe indro izaho no efa nanota ary izaho no efa nanao ratsy, fa ireo ondryireo kosa inona moa ny mba nataony? Ko mifona aminao ry aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakavin'ny raiko. Fanatitradorana nataon'i Davida nampitsahatra ny aretimandringana. Ary Gada nankany amin'i Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe miakara ka manangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny famoloany arahonina Jebusita. Koa dia niakatra Davida araka ny teniny Gada arak'izay nanjidian'i Jehovah. Ary arahonina nitsirika ka nahitan'ny mpanjaka sy ny mpanompony ny manatina azy dia nivoaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy arahonina, ahoana no hahatongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida, hividy ny famoloana aminao mba hanorenako alitara ho an'i Jehovah hitsarany aretimandringana tsy hamelin'ny olona intsony. Fa hoy arahonina tamin'i Davida, aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin'ny omby hatao kitay. Izany rehetra izany ry mpanjaka dia omeny arahonina ny mpanjaka. Ary hoy arahonina tamin'ny mpanjaka, Jehovah Andriamanitra ao anie hankasitraka anao. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny arahonina, tsia fa hovidiako aminao mihitsy araka izay tokombidin'ireo, fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidiany Davida sekely vola fotsy 50 ny famoloana sy ny omby. Ary Davida nanao alitara teo ho an'i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Ka dia niaken'i Jehovah ny fifonana natao ho an'ny tany, ka nitsahatra tsy namelin'i Israely intsony ilay aretimandringana. Dia izay ry mpiaino ajaina no farany bokin'i Samuela faharoa, ilay boky fahefatra amin'ireo bokin'ny mpaminany. Izao sika ry mpiaino ajaina dia hanomboka maky boky vaovao indray, ny boky ny mpanjaka voalohany, ilay boky fahadimy amin'ireo boky ny mpaminany. Misy fizarana enina io boky ny mpanjaka voalohany io. Voalohany, ireo andro farany ny ainan'i Davida, mpanjaka voalohany toko voalohany andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faraikambin'ny folo. Faharoa, fanjakan'i Solomona, mpanjaka voalohany toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo, hatramin'ny toko faraikambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby efapolo. Fahatelo, fivakisan'ny fanjakana tamin'i Rehoboama sy Jeroboama, mpanjaka voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faraikambin'ny telopolo. Faefatra, mpanjakan'i Joda sy mpanjakan'i Israely mandra-panjakan'i Ahaba, mpanjaka voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Fahadimy, fanjakan'i Ahaba, mpanjaka voalohany toko faenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo, hatramin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy amby telopolo. Ary faenina, fanjakan'i Josafata sy Jehorama ary Ahazia, mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefapolo hatramin'ny fahaefatra amby dimapolo. Mpanjaka voalohany toko voalohany. Fahanteran'i Davida. Ary Davida mpanjaka dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, ary norakofana lamba izy fa tsy nentina fana. Ka dia hoy ny mpanompony taminy, aoka hitadiavana zazavavy virjinina ny mpanjaka tompoko, dia aoka hitoetra eto anatrehan'ny mpanjaka izy mba ho mpitaiza azy, ary aoka handry eo amin'ny tratranao izy ka dia hampafana ny mpanjaka tompoko. Ary dia nitady zazavavy tsara tarehran'ny tanin'i Israely rehetra izy ka nahita ny Abisaga Sonimita, dia nentiny tany amin'ny mpanjaka. Ary tsara tarehy dia tsara tarehy ra zazavavy, dia tonga mpitaizan'ny mpanjaka sady nanompo azy izy, nefa ny mpanjaka tsy nahalala azy. Fiokoany Adonia. Ary Adonia, zanakalahin'ny Agita, nanandratra ny tenany ka nanao hoe, izaho no anjaka. Dia nanomana kalesy mpitainy tsovaly ary dimapolo lahy ho mpiazakazaka eo alohany izy. Ary ny rainy tsy mbola niteny mafy azy akory hatr'izay niainany nanao hoe, nahoana ianao no manao toy izao? Sady lehilahy tsara tarehy tokoa izy, ary izy no natera-dreniny manarakaraka ny Absalôma. Ary efa niresaka tamin'ny Joaba, zanak'i Tseruya sy Abiatara mpisorona izy, ka dia niandany tamin'ny Adonia izy ireo lahy ka nanampy azy. Fa Zadoka mpisorona sy Benaya zanak'i Joiada sy natanina mpaminany sy Simei sy Rei ary ny lehilahy mahery izay any Davida kosa tsy mba niandany tamin'ny Adonia. Ary Adonia namono ondry manosy sy omby ary zanak'ondry mifahy teo anilan'ny vato Joeleta tanilany elin'ny Rogela ka nanasan'ny rahalahy ny zanakalahin'ny mpanjaka rehetra sy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda mpanompon'ny mpanjaka. Fa natanam-paminany sy Benaya sy ny lehilahy mahery ary Solomona rahalahiny no tsy mba nasainy. Planin'ny Natana sy Batseba. Ary Natana ny teny tamin'ny Batseba renin'ny Solomona hoe, motsy renao va fa efa manjaka Adonia zanak'Agita nefa tsy fantatr'i Davida tompontsika akory izany? Koa etsy omeko saina ianao hamonjenao ny ainao sy ny ain'i Solomona zanakao. Mandehana mankany amin'ny Davida mpanjaka ka lazao aminy hoe, tsy nianina tamiko mpanompo vavinao va ianao ry mpanjaka tompoko nanao hoe, Solomona zanakao lahy no hanjaka handimby atoko ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? Ko nahoana indray no Adonia no manjaka? Ary raha mbola miteny amin'ny mpanjaka ianao dia indro izaho koa hiditra manaraka anao ka hanamarina ny teninao. Ary Batseba dia nankao amin'ny mpanjaka atao amin'ny efitrano ny toerany, ary efantatra ny mpanjaka, ary Abisaga Sonimita nanompo azy. Dia niondrika Batseba ka niankohoka teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona no ilainao? Dia hoy izy taminy, tompoko lahy eo, Jehovah Andriamanitrao no nianiananao tamiko mpanompo vavinao hoe, Solomona zanakao lahy no hanjaka handimby atoko ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. kanto zao de indro Adonia no manjaka. Kanefa tsy fantatrao zany ry mpanjaka tompoko. Ary efa namono omby sy zanak'omby mifa ary ondry manosy betsaka izy, ka efa nanasa ny zanakalan'ny mpanjaka rehetra sy Abiataram-pisorona ary Joaba komandin'ny miaramila. Fa Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasa sainy. Ary ianao ry mpanjaka tompoko, ny masin'i Israely rehetra manandrandranao hilazanao izay hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao. Fa rehefa lasa modimandriny mirazany ny mpanjaka tompoko, dia izaho sy Solomona zanakao no hatao meloka. Ary raha mbola niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy, dia indro niditra koa natanam-paminany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka hoe indro natanam-paminany. Dia niditra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hoy natana, ry mpanjaka tompoko, fa angaha ianao efa niteny hoe Adonia no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? Fa izy nidina androany ary namono omby sy zanak'omby mifa sy ondry aman'nosy betsaka ka nanasa ny zanakalan'ny mpanjaka rehetra sy ny komandin'ny miaramila sy Abiataram-pisorona. Ary indreo izy mihinana sy misotra eo anatrehany ka manao hoe hoelavelona ny Adonia mpanjaka. Fa izaho mpanomponao sy Zadoka mpisorona sy Benaia zanak'i Joiada ary Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Moa avy tamin'ny mpanjaka tompoko va no nahatonga izany zavatra izany, ka tsy mba nampahafantarinao ny mpanomponao izay hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao? Ary namaly Davida mpanjaka ka nanao hoe antsoy hankaty amiko Batseba. Dia niditra nankeo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nitsangana teo anatrehany. Ary ny mpanjaka nianiana hoe raha velona koa Jehova izay namonjy ny aiko tamin'ny fahoriana rehetra, dia tahaka ilay nianianako tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely sady nilazako taminao hoe Solomona zanakao lahy no hanjaka handimby ahy tokoa, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako hisolo ahy, dia izany ihany no hataoko anio. Ary Batseba niondrika dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ka nanao hoe ho velona mandrakizay ny Davida mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida mpanjaka, antsoy hankaty amiko Zadoka mpisorona sy natana mpaminany ary Benaia zanak'i Joiada. Dia niditra nankeo anatrehan'ny mpanjaka izy telolahy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ento miaraka aminareo ny mpanompon'ny tomponareo ary ampitaingeny ny ampondra vavitry Solomona zanako lahy, ka ento midina amin'ny Giona izy. Ary aoka Zadoka mpisorona sy natana mpaminany hanositra azy ihany ho mpanjakan'i Israely. Ary tsofinareo ny anjomara ka lazao hoe hoelavelona ny esy Solomona mpanjaka. Dia miakara manaraka azy ianareo, ary aoka izy hiditra ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Fa izy no ho mpanjaka isolo ahy, satria izy no voatendrika ho mpanjakan'i Israely sy ny Joda. Ary Benaia zanak'i Joiada namaly ny mpanjaka hoe amen, iteny tahaka izany koa anie Jehovah Andriamanitry ny mpanjaka tompoko. Toy ny nomban'i Jehovah ny mpanjaka tompoko anie no mba hombany an'i Solomona koa, ary hataony be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandrianan'i Davida mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan'i Solomona. Solomona no hosorana fanindroany ho mpanjaka. Dia nidina Zadoka mpisorona sy natana mpaminany sy Benaia zanak'i Joiada ary ny miaramila mpiambinandriana, dia nampitaingina ny Solomona ny ampondra vavin'i Davida mpanjaka izy, ka dia nitondra azy nankany Giona. Ary Zadoka mpisorona naka nitandroka misy diloily to amin'ny tranolay ka nanositra ny Solomona. Ary notsofina ny anjomara ka dia hoy ny vahoaka rehetra, hoelavelona ny Solomona mpanjaka. Dia niakatra nanaraka azy ny vahoaka rehetra ary nitsoka sodina sady nifaly dia nifaly, ka dia niorory ny tany noho ny feony. Fanoavan'i Adonia. Ary Adonia sy ireo olona rehetra izay nasaina teo aminy nandre izany rehefa nitsahatra nihinana izy, ka raha nandre ny feon'ny anjomara Joaba, dia hoy izy, inona re zany hotakotaka mampitabataba ny tanàna izany e? Fa raha mbola niteny izy, indro tonga Jonatana zanak'i Abiataram-pisorona. Ary hoy Adonia taminy, mandrosoa, fa lehilahy tsara fanahy ianao ka ho teny tsara no entinao. Fa Jonatana niteny ka nanao tamin'ny Adonia hoe tsia, tsy izany tsy akory, fa Davida mpanjaka tompontsika efa nanangana ny Solomona tokoa ho mpanjaka, ary ny mpanjaka efa naniraka ny Zadoka mpisorona sy natanam-paminany sy Benaiaza anaky Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana hiaraka aminy ka nampitangenin'ireo ny ampondravavin'ny mpanjaka izy. Ary Zadoka mpisorona sy natanam-paminany efa nanositra azy teo Gionna ho mpanjaka, ary niakatra avy teo izy sady ny faly ka dia niorika tery ny tanàna. Izany no hotakotaka renareo. Ary koa Solomona izao dia efa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana. Ary dia tonga koa ny mpanompon'ny mpanjaka hisaotra ny Davida mpanjaka tompontsika hoe, hataon'Andriamanitra ho tsara noho ny anaranao anie ny anaran'i Solomona, ary hataony ho be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandriananao anie ny seza fiandrianany. Dia niankohoka teo amparafara ny mpanjaka ka niteny hoe, isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay nanome ny hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako androany, sady hitany masoko koa izany. De raiky tahotra izay rehetra nasainy Adoniaka ny ainga, ary samy lasa nandeha amin'izay nalehany avy izy rehetra. Ary Adoniaka koa natahotra ny Solomona, de ny ainga ka lasa nangiany tandroky ny altara. Ary nambara tamin'ny Solomona hoe, indro Adoniaka matahotra ny Solomona mpanjaka, koa indro izy efa mangiany tandroky ny altara ka manao hoe, aoka Solomona mpanjaka hianina amiko aloha fa tsy hamono ampanompony amin'ny sabatra. Fa hoy Solomona, raha hita fa lehilahy tsara fanahy izy, dia tsy hisina dia singam-bolin'ny ray akory aza ho latsaka amin'ny tany. Fa raha misy eloka kosa ho hita aminy, dia ho faty ihany izy. Dia naniraka Solomona mpanjaka nampidina azy hiala amin'ny altara, dia avy izy ka niankohoka teo anatrehan'ny Solomona mpanjaka, ary dia hoy Solomona taminy, modia ny tranonao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus notre sauveur.